Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Este plăcerea mea să vă întâlnesc și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Și de această dată vă provoc să deschidem Bibliile noastre, să ne uităm cu atenție către Cartea Proverbelor, pentru că de acolo ne vin atâtea idei, atâtea sfaturi, atâtea îndrumări atât de valoroase pentru generația noastră. Vreau să-i spun bun venit în cadrul emisiunii noastre pastorului Ioan Orban și mă bucur tare mult că ne reîntâlnim pe calea undelor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur că Dumnezeu v-a păstrat sănătatea și viața și sunteți din nou în mijlocul nostru, în apropierea noastră, dezvoltând știința despre Dumnezeu.
Dragi prieteni, cu acest prilej ne vom uita cu atenție la ceea ce se întâmplă cu oamenii care nu acceptă provocarea, invitația înțelepciunii. Suntem tot în primul capitol din Proverbe, acolo unde Solomon vorbește despre oamenii care au respins invitația, au respins chemarea înțelepciunii și am putea spune noi, indirect, chemarea lui Dumnezeu. Vreau să citesc versetele asupra cărora vom zăbovi în dialogul nostru de față, pentru ca mai apoi, alături de pastorul nostru invitat, Ioan Orban, să vedem ce putem învăța de aici. Iată, începând cu versetul 26, citim astfel: de aceea eu, adică înțelepciunea, voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul și strâmtorarea. Iar în versetul 28 citim: atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu rodul umbletelor lor, se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Domnule Ioan Orban, așadar citim în primul capitol al Proverbelor faptul că înțelepciunea strigă pe ulițe. Înțelepciunea este la dispoziția tuturor și este doritoare să împărtășească din valorile ei tuturor oamenilor. Aș vrea să vă întreb, chiar este un timp când înțelepciunea nu mai este accesibilă oamenilor?
Dumnezeu a rânduit pentru fiecare om un timp, o vreme în care omul poate să aleagă, a-L recunoaște pe Dumnezeu în procesul existențial sau de a-L respinge. De aceea, în învățătura înțeleptului apare această remarcă, și anume că Dumnezeu a rânduit o vreme. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Înseamnă că vremea aceasta pe care am tot amânat-o de a ne întâlni cu înțelepciunea, de a ne întâlni cu Dumnezeu, o amânare continuă a acceptării înțelepciunii divine va cauza în final o oboseală care va respinge în totalitate tot ceea ce aparține de lumea lui Dumnezeu. Stăruința în nepricepere, în prostia noastră uneori de a respinge cuvântul lui Dumnezeu, ne va extenua în așa măsură încât nu vom mai avea puterea ca să ne apropiem de izvorul vieții. Ați ales, cred că, un subiect foarte actual, și ne dăm seama de puterea cuvântului prin Cartea Proverbelor. De fapt, Solomon, care a scris această carte, n-a făcut altceva decât să culeagă mai bine de 3000 de proverbe în timpul existenței lui. El a trăit cu mai bine de 500 de ani înainte de cei 7 puternici învățați greci, cu 700 de ani chiar înainte de Socrate, și are puterea cuvântului și ne dăm seama astăzi că nu este nimic nou sub soare. Solomon s-a întâlnit și în vremurile acelea cu oameni, dar chiar în persoana lui a constatat trecerea timpului, faptul că a folosit vremea și timpul pentru deziluzii, pentru plăceri lumești, ca în finalul vieții să revină la Dumnezeu, să revină la cele sfinte. El a avut această șansă, această ocazie, dar nu mulți dintre oameni au această posibilitate să amâne, să amâne, să amâne acceptarea înțelepciunii divine și apoi în final să revină. Eu aș spune un lucru, Adina, și anume, atunci când ajungem spre bătrânețe, din păcate omul nu ajunge mai bun. Este un lucru pe care îl văd zi de zi în viața mea și în viața multora dintre cei pe care îi păstoresc. Dacă în tinerețe nu s-a adunat în suflet și în viață fapte bune care vin prin înțelepciunea cuvântului, la bătrânețe vom fi atât de obosiți de viață, de greutăți, de necazuri chiar, încât nu vom mai avea puterea să revenim din starea noastră.
Ceea ce spun specialiștii este, apropo de lucrul acesta, că spre bătrânețe, către vârsta a treia, trăsăturile importante se accentuează. Și aici ne uităm și la trăsături negative. Apropo de ceea ce spuneți, am auzit și eu adulți, la vârsta de mijloc, care își îngrijesc părinții, și vorbesc despre aceștia că au devenit foarte răutăcioși sau foarte egoiști, foarte pretențioși. Înțeleg că spre vârsta a treia, de fapt când avem impresia și când cred unii oameni, mă voi întoarce la Dumnezeu, atunci se accentuează anumite trăsături care poate, am spune noi, deteriorează structura noastră lăuntrică mai degrabă decât să o înflorească, să o îmbunătățească.
Sigur, în tinerețe avem posibilitatea să învățăm ceea ce înseamnă înțelepciunea. La bătrânețe, cum spuneați, la vârsta a treia, ar trebui să punem în practică ceea ce am învățat în tinerețe, și anume înțelepciunea. Dar oboseala, faptul că s-au erodat puterile trupului și ale minții. Probabil că în trecut bătrânii noștri aveau mai multă experiență de viață la finalul ei și înțelepciunea bătrânilor a fost chiar deosebită. Nu aș dori, și eu am trecut de vârsta de 60 acum și vorbesc despre mine însă, pentru că experimentez oboseala care macină puterile trupului, dar și puterile minții.
Apropo de comparația aceasta de generații, și eu mă uit și analizez, evaluez și mă gândesc că în comparație cu părinții noștri sau cu bunicii noștri, ceea ce tind de generația de față, și poate și noi ne-am prins în acest curent, este să ardă mai multă energie în etapa timpurie. E ca și cum, mai ales că sunt atâtea oportunități, e ca și cum am vrea să ne bucurăm din plin de fiecare oportunitate, de fiecare experiență, așa că dăm toată energia pentru ca pe final să rămână foarte puțin, ceea ce poate nu se întâmpla cu generații în urmă.
Aș dori să-ți spun că în tinerețea mea pastorală am avut ocazia să cobor în apa botezului cu multe persoane la vârsta a doua, la vârsta a treia, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Schimbarea, acceptarea unor provocări ale Scripturii, dacă nu sunt oarecum ancorate în timpul tinereței, la bătrânețe vom fi mult prea obosiți ca să facem niște schimbări radicale în ceea ce privește pregătirea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. N-aș dori să vorbesc de rău nici într-un caz pe cei care am intrat deja spre vârsta treia, dar timpul pe care noi îl parcurgem astăzi nu seamănă deloc cu ceea ce a fost în urmă cu 30 de ani sau cu 50 de ani sau cu 100 de ani. Atunci erau alte condiții de viață, provocările erau cu totul altele.
Noi... Dacă ne gândim pentru generațiile trecute, a merge o zi în oraș era un eveniment. Adică pentru generația respectivă era un singur obiectiv pentru o zi. În timp ce noi acum poate avem 7, 10, 15 task-uri pentru aceeași zi.
Atunci mă vor chema și nu le voi răspunde. Atunci mă vor căuta și nu mă vor putea găsi. Pentru că suntem epuizați la un moment dat. Și de aceea provocarea pe care o faceți cu această emisiune este tocmai de a ne apleca spre înțelepciunea Scripturii. Este pentru o categorie tânără care are acum încă puterea de a renunța la anumite lucruri pe care Dumnezeu le numește păcat și de a deveni unelte sfinte în mâinile lui Dumnezeu. Asta nu exclude că vârstnicii noștri nu vor putea face schimbări radicale, dar va fi mult mai greu, cu costuri mult prea mari. Provocarea este, deci, căutați-L pe Dumnezeu atâta timp cât El poate fi găsit. Vine o zi în care vei refuza orice ar aparține lumii lui Dumnezeu.
Să înțeleg în consecință că nu este indisponibilitatea lui Dumnezeu de a răspunde. Pentru că avem și pasajul din versetul 26 în care se spune: de aceea eu voi râde când veți fi vreo nerucere, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Și acum mă întreb, Dumnezeu se uită către noi într-un fel cu dispreț pentru că nu l-am acceptat, pentru că nu l-am căutat și abia așteaptă, știu eu, să ne vadă la col, să ne vadă în dificultate? Sau e problema noastră?
Cred că este un limbaj pe care Solomon îl folosește tocmai pentru a trezi la realitate neamul omenesc. Pentru că Dumnezeu niciodată nu va înțelege ca să își bată joc de om sau să nu îl ia în considerare ca om, ca și o creatură a lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește omul, de aceea s-a jertfit ca omul să aibă speranța reașezării într-o lume fără de păcat și fără de moarte. Dar această forțare a limbajului pe care Solomon îl folosește aici este de fapt dorința lui Solomon de a atrage atenția ascultătorilor, celor care vor citi aceste cuvinte, ca să se trezească din somnolența sau din letargia păcatului în care s-au adâncit. Lui Dumnezeu nu-i poți atribui asemenea atitudini pe care omul le are, pentru că sunt atitudini păcătoase. Însă, forțarea limbajului provoacă omul să citească, să asculte și să tragă concluzii din exprimarea textului. În consecință, omul este cel care alege. Libertatea alegerii aparține omului. Dumnezeu l-a creat, oarecum l-a pornit spre lume și spre viață, dar omul este cel care alege calea și drumul. Însă Domnul îi spune omului: eu sunt la îndemâna ta, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine va urma pe Iisus Hristos pe parcursul vieții sale, acela va ajunge după placul său și va moșteni împărăția. Dar bătaia de joc, de fapt, despre care vorbește Solomon, nu este altceva decât judecata finală. Atunci când nu mai este har, atunci când s-au respins toate intervențiile lui Dumnezeu pentru salvarea omului și omul rămâne singur în fața judecătorului și bătaia de joc nu este altceva decât enunțarea judecății, și anume: am fost la îndemâna ta atâta timp, m-ai refuzat în continuu. Sorțul tău este de acum pecetluit, e moartea veșnică.
Până la acel moment, până la judecata finală, realitatea ne arată și pasajul nostru ne sugerează acest lucru. Fiecare faptă are și o consecință. Și iată ce citim în versetul 29. Pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele, de aceea se vor hrăni cu rodul umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Cum simțim lucrul acesta în viață?
Spunea un mare gânditor și mi-am notat aceste cuvinte. Cuvântul a fost dat muritorilor pentru a-și transmite gândurile, iar înțelepților pentru a le ascunde. Înțelept este omul, în consecință, gândesc eu în urma acestor cuvinte, înțelept este omul care evită de-a lungul vieții acele scurt circuite sau accidente care ar putea să-i cauzeze suferință și până în final moarte. De aceea înțeleptul spune că faptele noastre nu pot să rămână fără urmări. Orice faptă va fi chemată la judecată. Dumnezeu cântărește. Mene, mene, tekel, ufarsin. Sunt cuvintele scrise la un moment dat în istorie pe un perete, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este Cel care cântărește și în final judecata Lui este dreaptă. Să nu cumva să creadă un om care trăiește pe pământ, care s-a născut din femeie, că va evita judecata. Judecata Lui Dumnezeu nu este precum judecata oamenilor, părtinitoare, obositoare, ci este o judecată dreaptă. De aceea, căutarea lui Dumnezeu, în primul rând, nu ar trebui să fie făcută din duh de frică, de frica judecății, ci mai degrabă de dragostea noastră față de șansa pe care Dumnezeu ne-a dat-o să trăim aici pe pământ, să gustăm frumosul și binele, să vedem cu ochii noștri natura, să ne bucurăm de familiile noastre. Dacă vom parcurge drumul acesta, atunci spune înțeleptul că rodul umbletelor noastre vor fi încununate de viața veșnică. Dar dacă nu, dacă răutățile noastre se vor accentua, răutăți care se vor răsfrânge peste copiii noștri, peste neamurile noastre, peste societatea în care trăim, judecata lui Dumnezeu va fi o judecată aspră. Despre această judecată dreaptă a lui Dumnezeu vorbește Solomon și el își dorește chiar înțelepciunea de la Dumnezeu și tare îmi place atunci când în prima carte a împăraților citim despre Solomon că el n-a cerut de la Dumnezeu nici bogăție, n-a cerut nici renume, ci în primul rând a cerut de la Dumnezeu înțelepciune. Pentru ce anume? Să știe a judeca și a deosebi binele de rău.
Mă întreb ce ar putea face pe unii oameni să urască știința și să respingă frica de Domnul, așa cum ni se spune în versetul 29. Și cred că în generația aceasta vedem tot mai mult o astfel de atitudine. Dacă în contextul biblic înțelegem știința, apropierea de Dumnezeu, da, pe măsură ce timpul trece, oamenii par să fie tot mai puțin interesați, preocupați de această valoare.
Da, înțelepciunea în sine, în temeiul acestei cărți deosebite a proverbelor, nu înseamnă altceva decât să gândești, să-ți iei timp ca să gândești. În al doilea rând, să măsori, să cântărești după ce ai gândit. Trebuie să măsori, să deosebești binele de rău și nu în ultimul rând, trebuie să fii ancorat în realitate, în prezent. Atunci înțelepciunea și știința vor avea rod. Dacă vei trăi doar în trecut și nu privești spre viitor, prezentul devine ceva acru și insuportabil. De aceea, povesteam chiar înainte de emisiune. Există cel puțin două feluri de științe. Știința lumii și știința lui Dumnezeu. Știința lumii are întotdeauna și conotații pozitive. Dar oare are omul înțelepciunea să deosebească în știința lumii binele de rău? Atâtea teorii ale conspirației care apar și vorbim acum în timp de pandemie. Dacă citești pe Facebook sau te adâncești în informațiile vremii, îți pui atâtea întrebări despre virus, despre boală, despre tratamente. Avem oameni de știință care sunt, de fapt, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru omenire, care gândesc, care studiază, care aduc pe masa istoriei rezolvări chiar în dreptul unei pandemii, ceea ce nu exista în 1918, iată că există astăzi. Știința vine în apărarea lui Dumnezeu, în apărarea vieții omului. Deci, dacă vei putea deosebi știința pozitivă din știința lumii, din această categorie, de cea care distruge, și există și o știință distructivă care este dominată de puterile satanei, atunci vei dobândi acea înțelepciune care te va călăuzi pe parcursul vieții până la finalul ei sau până spre veșnicie.
Suntem pe finalul emisiunii noastre și aș vrea să vă mai lansez o întrebare. Trăim într-o societate în care valorile, standardele, atât spirituale cât și intelectuale, cresc. Sunt oameni morali, bine educați, bine manierați, care se comportă frumos și care nu l-au neapărat pe Dumnezeu. Și sunt și oameni care fac și aceste lucruri, dar îl au și pe Dumnezeu. Dacă ne uităm din perspectiva aceasta, că înțelepciunea înseamnă frică sau apropiere, reverență față de Dumnezeu, ce face diferența dintre aceste două categorii de oameni și de ce ar fi de preferat să-L avem și pe Dumnezeu dacă ne putem descurca și fără El?
Deci important ar fi, după observația mea, să ai timp suficient ca să pătrunzi în lumea lui Dumnezeu. Dacă educația noastră, timpurie, a fost lipsită de Dumnezeu, dacă am avut părinți care ne-au educat într-o perspectivă morală, dintr-o perspectivă de a fi pozitiv, de a fi constructiv pentru societate, e foarte frumos și bine. Dar fără Dumnezeu nu este un întreg. Și mulți dintre noi oamenii am avut această neșansă să creștem în familii sau să ne naștem în familii care l-au evitat pe Dumnezeu din diferite motive, din poticniri, din lepădări ale bisericii, din lepădări ale spuselor celor care conduc bisericile. Și din pricina acestei poticniri, o lume întreagă astăzi este scârbită oarecum de mesajul pe care Scriptura îl aduce. Apoi, nu în ultimul rând, vorbim foarte des despre Sfânta Tradiție, ceea ce are atâtea și atâtea conotații și interpretări omenești. Și am evitat Sfânta Scriptură ca fiind temelia, baza cunoașterii, ca fiind o lucrare care vine din partea lui Dumnezeu. Și dacă așa am crescut la școală, așa am fost educați, lipsa lui Dumnezeu nu va fi resimțită de-a lungul vieții. De aceea și oamenii astăzi fără Dumnezeu trăiesc bine, soarele răsare și peste ei, și peste ei este ploaie din abundență suficientă pentru menținerea vieții, însă perspectiva judecății, aceasta ar trebui să facă diferența. Că va veni o zi în care Dumnezeu va chema pe fiecare la bara de judecată. Dacă, de exemplu, natura reînvie după iarna grea, cum să nu fie o perspectivă de reabilitare a omului, care este mult mai valoros decât un pom sau decât o floare?
Așadar, perspectiva veșniciei. Absolut. Am putea spune, face este cea care face diferența. Doamnelor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru din cadrul emisiunii De Față. Îi mulțumesc invitatului, pastorul Ioan Orban, care a fost aproape de noi.
Vă mulțumesc pentru acest subiect deosebit.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor noștri. Vă invit la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.